Norenada idazten dugun historia, zeini erauzigura, zaio memoria. Diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Hormetan marraztuko ditugu galera, erantzuna berkintzak berak nor dabil zeintzen, nor lanean, nor dabil lantzen, sukaldean plazan.
Guztiontzak etxeak eraikitzari ekin.
Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenan esan dugu gaurkoan gurean
hormetan marraztuko ditugu galera, erantzuna berkintzak berak nolta bizaintzen.
Ainitzez sala izango genuela eta alaxe da, hementxe pres dugu. Ainitze, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo? Ondo. Hemen txe, baratzeko lanetan, eta sendabe darra biltzen, eta usta lanetan, bai.
Bueno, eta lan noien tarten, tartetxo bat atera duzu, eta zerbait kontatuko dizu gaurkoan, ez da? Horren
bai, ikurua. Hori da, bai. Mm-hmm. Bueno, ni egunerokoan hor zehar nabilen zehar, ba, bueno, ba, bet ikusten zaitez, ikusten dudaren arabera hortaz hitz egitea.
Bai.
Eta orain baratzen jendea buru belarri da bilanean, eta ikusi du jende asko, buruko mina hundiekin dagoela asuna ugaria delako bere baratzean.
Mm-hmm, bai.
Orduan hor, hausnarketatxo bat egitea nahiko nuke jendeak, eta konturatzea, ba, bueno, asuna den onurez hitz egin da gaude aurretik,
bai.
Baina guretzako odola arintzeko eta bueno, organismo guztia garbitzeko laguntzez gain, ez, elikagai bezala baita ere erabili dezakegu sukaldean, eta horrez gain, gure baratzean, izurriteen aurka, intsektu satzaia delako, edo fungizide indartsua delako, hau da, ointxo eta bakterioen aurka lagunduko digulako, landaren txatere oso onaren ongarri bat edo, ongarri likido bat egin daiteke, bai, asun minda deitzen dena.
Ah, begira.
Mm-hmm. Bai.
Beraz, kalte bezala ikusi ordez, ba, ba hoxe, ona ere badela, hainitzen.
Bai, bai, hori da.
Buelta eta emango diogu,
asko ateratzen bat zaigu, hori bai. Da, ba, pentsatu behar duguna da, hor lurrean desorekaren bat badaukagula, bai, derez, leku batzuetan ateratzea ona da, baina alde guztietan ateratzen baldin bat zaigu, esan nahi du, lurra azidegia daukagula.
Mm-hmm.
Agian, simaur gehiegi botatzeagatik, gehienetan horregatik izan daiteke, eh? Simaurrak azkenean ongarria bada, baina bere kantitatean bota behar da baitere, gehiegi botatzen badugu lurra azidifikatzen jaten delako, adibidez, bai?
Mm-hmm. Primeran, eta bai. Konta iguzu, nondekan hasiko gara, inize?
Hori da, bueno, ba, orduan, asun sorta politioa baldima daukagu gure baratzean, hau, kendu desbrozatu txikitu eta desesperatu beharrean,
mm-hmm.
Nik hemen esango nuke, bueno, ba, guantek erabiliz ez da, guraitzeekin, mozten joateko asuna, ze sustraiak ez dugu balioko kasu honetan,
vale.
eta hori, ba, azido forminkoa duenez ez da bere ziztada hori ez emateko, ba, guantea gantziko ditugu.
Mm-hmm.
Hartuko genuke, bueno, kantitatea beti da, kilo bat asuneko 10 litro ur, bai? Mm-hmm. Hau da, ba, litro bat ur, 100 gramo, 100 erabiliko genuke asuna, bai?
Ados.
Eta egin behar dugu ongarri bat. Orduan, asun freskoa jasotzen dugu, eta hau kilo bat balima da kasu horretan, ba, bidoi batean edo baldea handi batean botako dugu, bai? Pixatu, eta bota zurtoin, osto, eta dena, bai, goiko aldea, baina, bueno, ba, erdia edo beratxago ere moztu dezakegu kasu honetan.
Uh-huh.
Orduan, hartu dugu asuna, freskoan, baldean botatzen dugu, eta hori, 10 litro urekin nahaztuko genuke, beti, ba, hori, gomendatzen da, euri ura edo manantialeko ura edo izatea. Iturrikoa baldin bada pare bat egun edo eguzkitan eduki kloro evaporatzeko.
Mm-hmm.
Bai, zegero fermentazio prozesuan kloroak eragin egiten du.
Ados.
Bai, horregatik da.
Mm-hmm.
Eta hartuko genuzke, genuke baita ere egurrezko goma edo makila bat, bai, edo adar bat edo, egunero nahastu egin behar bai dugun. Gure bai. Asun minda hau, mm-hmm. bai?
Vale.
Orduan, behin biak nahaztuta dauzkagula, ura eta asuna balde batan dauzkagu, eta tapatuko dugu trapu batekin, edo Tapa jartzen balin badiogu ere, zirrizkua gelditu da dira, oxigenatzen joateko, bai? Era bat ez ezagula itxi. Zerbestela usteltzen hasten da, eta fermentazio prozesua galdu egingo da. Orduan, hori hasiko da bere lan egiten, eta horrela, egunero egunero, 5-10 minutuz, naztu egingo dugu makilarekin.
Vale.
Bai?
Bai.
Hiru lau egunetan, lehenengo etapa bat, ia martxan jarrita egongo da. Hau da, hartzidura edo fermentazioa hasita egongo da, eta mazeratzen hasita egongo da. Orduan, usain txarra botatzen hasiko zaigu, eta agian apartiska bat ere botako digu. Temperatura altuak baldin badaude, fermentazio prozesua azkarrago izango da, bai?
Vale.
Baina, bueno, lehenengo egunetan, behintzat, hiru lau egunetan normalean mazeratu bat eginda egoten da. Hau ia, erabilgarri eduki dezakegu, nahi izan ezke usatzaile bezala. Bai, gure, bai, landatuta ditugun barazkien ostoetan, eta lurrean ere bota dezakegu, bai, vaporizadore baten bidez,
Ados.
Edo, bueno, motxila, pulberizazio motxila dukitzen dugu baita ere, edo bestela, bori, flis-flis moduko ontzitxo batekin, baita ere bota dezakegu, bai?
Primeran, bueno.
Baina, hau baino indartxoagoa da, oraindik 10-15 eguneko prozesu batean uzten balin badugu, bai? Ados. Fermentatzen edo hartzitzen erabat uzten badugu.
Bale, lehenengo hau, zan, 3-4 egunekoa, ez da?
Hori da, 3-4 egunetan, ia mazeratu bat izango genuke, eta mazeratu honek, ba, preventibo bezala edo izurriten usatzaile bezala lagunduko liguko.
Bale. Eta gero, 10-15 egunetara luzatzen dugunean?
Hori da. Horria fermentatu bat izango dugu, bai.
Vale.
Azkenean hor, laugarren egunetik aurrera aparra ziko zai ateratzen, ustelu saia jarraituko du. Eta bueno, hemen gertatzen ari dena da, materia guztia xurgatzen ari dela, bai. Bakterioak hartzen, nitrogenoa hartzen ari dela, gure ongarria, orduan oso garrantzitsua prozesu hau. Bai, 10-15 egun hauek eta gero konturatuko gara aparra asko egotetik gutxitzen hasten dela. Orduan aparra gutxitzen ari zaigunean ia esan nahi du gure fermentua prest dagoela, bai? 10-15 eguneko prozesu horretan izango da.
Apar hori ez da kendu behar.
Ez da kendu behar, vale. Ez nahaztu vale. Eta bere horretan utzi berriro tapatu eta hurrengo egunera arte. Eduki dezakegu baratzean bertan egin behar baldin badugu, ba leku fresko batean itza, ba zuaitz bat edo baldin badukagu, ba itzal horretan edo eduki eta han bertan egiten joan. Bai, aire libran asko zobe izaten da.
Bai, usaiagatik baita ere.
Bai, hori da. Bai, azkenean etxean horrelako prozesua, bueno, baratzea edukita behintzat.
Bai.
Etxean ere txukun egitea badago, baina balkoian edo kanpoan gomendatzen da edukita, bai.
Vale.
Bai. Orduan ia ongarria helduta daukagu, bai, 10-15 egun hauek pasatzen dira, eta iragazi egingo genuke. Bai, zeia, materia organiko hau ongarriak hartu egindu, bai. Eta ia, nitrogenoa lagunduko diguna da, guri fermentu honek, nitrogenoa finkatzen gure lurrean. Zer esan nahi du honek? Nitrogenoa landareak hartzen lagundu egingo digula, gure asun minda honek. Gehi, baita ere, hori da esan du bezan bezala, ontxo eta bakterioen aurka, azten ere lagundu egingo die, eta, bueno, azkenen onura asko ditu, bai, preventibo bezala eman dezakegu, eta bestela, 15 egunez behin, hau pulberizatzea holkatzen da.
Vale.
Ilabetean bi alditan. Orduan, ongarria ia eginda dagoena, fermentua lortuta daukagunean, 10-15 egun hauek pasa eta gero, iragazi, bai, trapu batekin, edo, bueno, iragazteko hietako batekin, eta gordeko genuke, ba, botiletan, litroko botiletan adibidez, edo baldeetan, leku fresko eta ilun batean,
Orina.
Bai? Eta hau zei hilabetez erabilgarri izango dugu.
Begira. Eta,
orduan,
bai, barkatu, eta bai. Garaia noiz izaten da, edo, bueno, ez jakintasunetik, ainize, baina,
bai.
Noiz egin behar da, hau, edo...
Hau berez, martxoan hasi gaitezke
vale.
Hau egiten, zeguia baratzean lanean, azten garenean, asunaia martxoan badaukagu, bueno, urte
bai.
Guztian zehar daukagu, baina martxoan egiten azten bali magara, preventibo bezala, lehenengo landatzen ditugun gauzei bota diezaiokegu, eta gero gainera, ba, asuna, sobratzen zaigun asuna, bia, iragazi, eta hor daukaguna ez da, ba, zaborretara bota beharrean, gure kompostara edo lurrean, ba, erabat, aberastu nahi dugun leku batean, bota dezakegu baita ere, ze honek kompostari dez azeleratzen lagunduko digu.
Ba,
ez, potasioa, kaltzioa, mineralak, bueno, ba, indarra hundia emango dio baita ere kompostari.
Vale, ondo da, ba, martxo inguru horretan.
Hori da, hortik aurrera, uda maierar arte, eta normalean, hau, bota behar baldin badugu, izan da gila, ba hori, iluntze partean, edarratxaldeko seietatik aurrera, bai, eguzkiak indar gutxiena duen momentuetan,
vale.
Ointxoei eta bakterioi eta mingeien orduan emango dielako, bai.
Primeran, vale. Eta nondik garrantzitsua.
Bai, ahaztu zaidana esatea da, guk behin ongarri heldu hau, botiletan sartu dugu edo baldeetan, eta gero ez dela bere horretan osorik erabili behar. Bai, 10-15 egun eta gero egiten dugun ongarri likido hau,
bai.
Proportzioa baita ere da. Litro bat botako diogu adibidez motxilarekin ibili behar baldin bagara, 10 litro ureko litro bat botako dugu, 10-eko disoluzio egingo dugu baita ere berriro.
Vale. Bai? Uneko amar hori gogoratzeko.
Hori da, 10-a beti hasieran minda edo ongarria egiterako garaian. 10-a da, eta gero berriro uretan nahastu egin behar dugu ze oso konzentratu izaten da, bai. Eta baita ere komentatu, esan dut laugarren egunean edo hiru laugarren egunean baita ere mazeratu bat lortzen dugula, hori preventibo bezala edo izurriten aurka, horra adibidez, 15-etik bat botako genuke, gure motxilatxoan edo vaporizadorean.
Begira.
Bai, vale. Bai, azkenan proportzioak ere garrantzitsuak izaten dira,
bai.
Ze gehiegi botatzen balima dugu, hori da, azkenean ari gara desoreka hori baita ere indartzen.
Bai,
ordan proportzio horiek, bai, oso garrantzitsuak izaten dira.
Bueno, ba, bitxia ere, pila bat, beti esateta initzen, baina pila bat ikasten dugu zurekin tarte honetan.
Bai.
Eta, ba, horixe, alde ona baduela,
bai.
Askotan, ba, aserretu egiten garela, ez? Eta kentzeko, ba, helburu bakarra kentzea dela, eta hori berriz ere zateatzea, baina, bueno, ateatzen baldin bada, erabili daiteke, eta
hori,
ona izango da. Hori, eta
zerbait ateratzen zaigu baita, ere, ez ezagun aztu, eta hor, jakin behar duguna, nik uste dut, betikoa, ez da lurra zergaitia jakiten bioindikatzaileak diren landare hauek identifikatzen hor garai batean asun minda ez zer berria. Beti erabilizan du da hemen. Eta garai batean lotura hori eta jakintza hori bat zegoen orduan pixkanaka nik uste dut hori da, ez? Observatu, hau ateratzen zaiz, zergaitia zer esan nahi du honek, informazio pila balortza dago hortik eta bueno, ba gero erabili. Landare bedenak.
Hori da. Ba, initze, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, ez dakit zerbait aztu zaidun, edo zerbait gehiago aipatzeko daukezun?
Ez, nik uste, eta asunarekin behintzat, eta ongarri hau, hori, ba, desesperatu beharran animatu, eta benetan gauza ona da asuna, elikagai bezala erabili dezakegulerako gure egunerokoan, infusiotarako eta tratamentu bezala baitere gure organismo osoa garbitzeko lagunduko digulako, eta, bueno, esan nahi dut beste leku askotan asko apreziatzen dute, eta guk hemen ugari daukagulako beti egiten duguna, belartzarra da, eta izen horrekin erabili nahi baldin badugu ongi dago, baina behintzat ikusi dezagun, ez da, eta balioan jarri dezagun baita ere bertakoa dena,
bai.
Eta apreziatu dezagun baita ere. Bai.
Ba, mezu horrekin geratzen gara, initze, mila esker, esan bezala beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte.
No, esan dutu, jaio.
Egon daizan, agur.
Toak erortzen begiratzea, igande uritxuak udazkenean, eioan jarrita dela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, berak indakarren lasaitasuna, denbora gelitu balitzu ez dala. Orduak pasatu gora begira, odeien itxura